Here, baie dankie dat ons net so kan saamkom, U naam kan kom verheerlik. Here, dankie vir 'n wonderlike jaar, 'n wonderlike seisoen in ons lewe, 'n wonderlike tyd wat U met ons was. Here, mag ons net nou kom terugkyk en besef U was al die pad saam met ons. Here, ons wil vorentoe kyk en besef, Here, U goedheid en guns gaan ook saam met ons in 'n volgende jaar in. Dankie, Jesus. Amen. Nou, dis vir my so lekker om saam met jou te kuier. My naam is Wouter van der Merwe, ek is van Lewende Woord Centurion. En onthou, as jy met my wil kontak maak, my e-posadres is wouter@lwc.org.za. En ek dink so aan hierdie hele wonderlike ding van, daar's verskillende ligte in ons lewe. Ek, een van my vreugtes is om my vrou 'n lig in my lewe te noem. Maar daar's verskillende ligte in ons lewe, nê. En is dit nie wonderlik dat ek geniet sonskyn, ek geniet die somer. Ek is mal oor in die son wees en in die somer. Ek dink die buitelewe is net so lekker. En ek dink hierdie week aan die feit dat ons altyd in hierdie seisoen en hierdie tyd hierdie somers Kersfees liedjie van oue Koos Du Plessis ook kan sing. En ek is nie baie mal oor die liedjie nie, maar daar's iets daarvan om te besef, ons het 'n anderste Kersfees as meerderheid mense in die wêreld, maar daar's iets van somer, van lig, van 'n verligte lewe hê. Ek het die voorreg gehad om vir my kind in Ierland te gaan kuier so ruk terug, en die bewolktheid en die donkerte van die land het my nogal net gevang. Dis mooi groen, en dis 'n regtig mooi land, maar ek is so bly oor die sonnige land waarin ons bly, die lig wat om ons is. En ek wil vandag met jou juist praat oor hierdie lig. In Johannes 8 vers 12 sê Jesus, ek is die lig vir die wêreld. Ek het verlede week so 'n bietjie gesels oor die lig en dat juist tydens Kersfees is mense het hulle na die lig toe gekom, het die sterrekykers die lig gevolg, het die herders die glans van die engele gesien en agter die lig na Bethlehem toe gegaan. Was daar iets van 'n lig wat mense gelei het in hierdie tyd? Maar ek wil vir jou sê, as ons terugkyk in 'n jaar wat verby is, vir my nogal 'n taamlike harde jaar, maar 'n goeie jaar, in 'n jaar wat voorlê, dan het ons die lig van Jesus Christus nodig. Ek dink so daaraan dat die tema van lig reg deur die Bybel is. En ek wil hier aan die einde van die jaar so 'n bietjie kom fokus op die tema van lig. Vanoggend sit ek met hierdie skrif weer net so in my hart, wat so brand in my hart. Psalm 119 vers 105. U woord is die lig vir my voet en die lamp vir my pad. Jesus is die woord is ons lig. Jesus is ook ons lig. En daarom wil ek kom praat daaroor dat as ek en jy soos wat ons in hierdie jaar gedoen het en besluit om in die jaar wat voor ons lê hierdie woord te bestudeer, dan verlig die Here ons lewe, dan maak hy ons pad vir ons duidelik, dan weet ons waartoe ons gaan. En ek wil juist met jou praat oor hierdie lig. Twee goed gebeur. Johannes begin sy boek deur Jesus Christus te beskryf op 'n ander manier as wat Matteus hom beskryf, ander manier as wat Markus of Lukas hom beskryf. Hy beskryf hom met daai mooi woorde: in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was self God. Vers 2, hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom in stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom. Hy is besig om van die Here te praat, hy is besig om van Jesus te praat, het sonder hom tot stand gekom nie. Hoor wat sê in vers 4, en dis waaroor ek vandag met jou wil gesels. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Dis my en jou se wete dat die duisternis gaan probeer om die lig te oorweldig, maar die lig is groter as die duisternis. En ek wil Ek wil weer net so saam met jou sit en sê, besef net, dat as jy in 'n donker kamer is, en dan gaan 'n deur oop op 'n skreefie, en iewers skielik skyn daar lig in, is daar net so 'n warm gevoel. Jy kan dalk benoud wees, jy kan dalk beangs wees, maar as daai deur se lig inskyn, dan gebeur daar net iets anderste. Ons is gemaak vir lig. En Jesus natuurlik verder gaan aan met hierdie tema van Johannes as hy in Johannes 8 vers 12 sê ek is die lig vir die wêreld. Hy sê dit tydens die looftefees, tydens die fees van ligte. Looftefees is eintlik 7 feeste in een. Een daarvan is 'n dag wat hulle in die tempel sulke groot, massiewe groot vure aangesteek het om die hele Jerusalem te probeer verlig. En stel jouself voor ligte in die tyd voor elektrisiteit, né? Dit moes nogal interessant gewees het. Hoe verlig jy so 'n donker plek? Ek weet nie of was jy al in 'n plek waar daar load shedding was en die straatligte en alles is af en dan iewers skielik kom jy agter hoe donker dit eintlik sonder die gesamentlike ligte van elektrisiteit, straatligte, lampe, mense se huisligte is. En in daai tyd was dit hoe stede gelyk het. Dit was donker. Daar was oralste liggietjies en kersies en maar in die algemeen was dit maar donker. En dan was daar eenmal 'n jaar hierdie massiewe ligte wat hulle op die berg op Sionsberg op die Tempelberg aangesteek het om die stad te probeer verlig. En dan staan Jesus by hierdie ligte en fakkels en vure en dan sê hy, man, ek is eintlik die lig vir die wêreld. En hy herinner hulle aan hierdie beginsel van Johannes 1 vers 4. In hom was daar lewe en die lewe was die lig van die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Nou staan daar in vers 6 van hierdie selfde stuk. Daar was 'n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Kan ek net daar vassteek en sê dis my en jou werk ook. Soos Johannes die Doper moes getuig het van die lig, so moet ek en jy van die lig getuig. Hy sê die ware lig, vers 9, die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom neerken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. So ek wil net tot daar lees en ek wens ek kan nog verder lees. Hy sê vers 12, ek gaan net nog hierdie lees. Maar aan almal wat hom aangeneem het, wel aangeneem het, die wat aan hom glo, die lig, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Hulle is dit nie van nature nie, deur die drang van 'n mens of 'n besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. So ek en jy sit met hierdie voorreg om verligte mense te wees. Nou dat ons die lig gesien het, nou kom ons by die lig van Jesus Christus uit en volg ons die lig sodat ons eintlik tot bekering kan kom, ander mense na die lig toe kan lei, ander mense kan help. En ek wil jou weer herinner wat hierdie mooi gedeelte sê wat ons oor en oor in hierdie tyd van die jaar ook vir mekaar lees. Ek lees vir jou Jesaja hoofstuk 9. Jesaja hoofstuk 9 begin so mooi. Ek wil nou net daar uitkom. Jesaja 9 vers 1. Die volk wat in duisternis ronddwaal het 'n groot lig gesien. Hulle wat in die stik donker land woon, oor hulle het 'n lig geskyn. U het die nasie vermeerder, u het vreugde gehoor groot gemaak. Hulle ervaar vreugde voor u soos die vreugde wat in die oestyd, soos die wat juig wanneer hulle byt verdeel, want die las van hulle juk en die hout oor hulle skouers, die stok van hulle slawedreiers het u verpletter. Nou dis 'n profesie natuurlik wat oor Jesus gaan. En hierdie profesie wat oor Jesus praat, praat van hom as die lig, as die een wat kom en lig bring in die stik donker, duisternis, en dan sê hy hier, jy het lig gebring in het donker land, jy die nasie, oor die nasie, oor die volk, die duisternis laat wijk. En as hy dit sê, dan is hy nie net besig om oor die Israeliete te praat nie, hy is besig om oor jou en my te praat. Ek voel net so in my hart, om met mense te praat wat ook in die donker gat van depressie te sit, en te sê, ek en jy, ek wil jou bemoedig vandag, en ek wil vir jou sê, ek besef, dis een moeilike plek om te wees, en dis een moeilike pad om te stap, maar daar is een, wat die lig vir jou is, en wat die lig in jou donkerte kan laat skyn. Al sit jy in die donker plek, is die belofte uit Jesaja uit, dat hy vir jou ook een lig is, en een lig is wat skyn. Ek wil vir jou nog 'n skrif lees, wat vir my so geweldig en drukwekkend is, en ek gaan na Petrus toe. Petrus is besig om in 2 Petrus, ek moet hierdie skrif kry, 2 Petrus, 2 Petrus 1 vers 16, blaai gesoen toe, 2 Petrus 1 vers 16, hoor wat, vers 16 gaan oor die hele profesie, wat geprofeteer is, en dan sê Petrus, hy die Here gesien in sy heerlikheid, en dan sê hy, daar was 'n tyd wat hulle die heerlikheid van die Here gesien het en ervaar het, maar daar's iets daarin wat die lig van die Here geskyn het, en soos wat die profete gesê het, ek lees vir jou vanaf vers man, ek is nou met die verkeerde vers, vers 10 sê, oor hierdie verlossing het die profete wat geprofeteer het oor die genade vir hulle bestem is, en dan sê hy vers 11, hy sê, hulle het probeer naspeur die persoon of na watter spesifieke tyd die gees van Christus wat in hulle was verwys het, toe hy vooruitgetuig het oor Christus se lyding en die heerlikheid wat daarop sou volg, die heerlikheid van sy lig, sy heilige gees wat gekom het en op hulle geskyn het, en so is dat profetiese woord reg deur die skrif, die Here word beskryf in Openbaring 22 vers 5 as die morgenster, en ek wil vinnig stilstaan by die feit dat die Here ons lig is, en vir jou sê, daar is heerlikheid wat skyn reg deur die skrif, die Here openbaar homself as lig. In Genesis 1, dan sien ons Jesus, Vader, Seun en Heilige Gees is besig met die skepping, en op die eerste dag gaan sê hulle, laat daar lig wees. Voor die son, maan en sterre gemaak is, eers later in die hele skeppingsproses, Genesis 1 vers 14 word die son en maan en sterre eers gemaak. Genesis 1 vers 3 in die skeppingse begin word lig geskape. God is lig. En dan openbaar hy homself aan Moses byvoorbeeld in die doringbos met 'n vuur en 'n brandende doringbos en dan in die woestyn, in die heerlikheid van die Here wat skyn op die tabernakel en die hele volk verlig in die donker nag, dan verdryf hy letterlik vir die Israeliete die duisternis en is die Here daar. En is dit eintlik 'n profetiese, die vuurkolom wat skyn in die nag op die tabernakel en soos 'n vuurkolom die mense bedek, eintlik 'n kampvuur van bo af is om hulle warm te maak, maar ook 'n straatlig om vir hulle verligting te gee sodat hulle daar kon bly. Kan jy jou voorstel, in die pik donker ijskoue woestynnag skyn daar 'n vuur van bo af elke nag vir 40 jaar. Die Here is getrou oor hierdie ouens en hierdie lig wat hulle kon beskerm, bystaan, daar wees vir hulle, moes hulle so geweldig bemoedig het. Kan ek jou iets vertel oor hierdie lig? En iets vertel vir my en jou oor hoe om by die lig van Jesus uit te kom. Nou, ons het vir mekaar gesê, Psalm 119 vers 105 sê, u woord is die lig vir my voet en 'n lamp vir my pad. So, ek en jy kan die lig ontdek van Jesus Christus deur die woord, maar ek en jy kan ook die lig ontdek deur die skepping, deur soos wat ek net nou begin praat het oor die son en die natuur en so kom ek verduidelik dit so. Kom ek verduidelik vir jou hierdie drie vlakke van die Here se lig in ons lewe. In die eerste plek in die tabernakel, as jy in die tabernakel was, ek wil die tabernakel gebruik as 'n voorbeeld vir die progressiewe pad wat ons saam met die Here stap om lig te ontdek. Die tabernakel het 'n voorhof gehad en dan as jy in hierdie voorhof ingestap het, was daar 'n altaar waar die priesters natuurlik jou lammetjie geoffer het vir sondes. Hulle het dan in die waskom hulle hande gewas en dan het hulle in die heilige ingestap en in die heilige het drie meubelstukke gestaan. 'n Menorah, 7ste kandelaar wat lig verskaf het in die heilige en dan was daar 'n tafel van toonbrode aan jou regterkant en daar was brood en wyn. Baie interessant, nagmaal in die tabernakel en dan was daar 'n wierook altaar waar daar wierook ten alle tye moes opgaan na die Here toe om die gebede van die mense in Israel te simboliseer. En dan was daar natuurlik 'n geweldige dik gordyn en dan het jy in die allerheiligste, letterlik in Hebreeus die heilig, heilig, heiligste ingestap. Driemaal heilig. Die troonkamer van God afgebeeld in die tabernakel. En daar het die ark met die genadetroon bo-op gestaan. En van daai genadetroon af het die heerlikheid van die Here geskyn soos 'n kolom en dan 'n hele wolk oor Israel gevorm. 'n Wolk in die dag, 'n vuurkolom in die nag. En daai genadetroon, daai kamer, perfekte vierkantige kamer, so interessante feit in die Bybel is, want later sal Johannes in Openbaring praat van dat die hemel eendag 'n perfekte vierkant gaan wees. Die allerheiligste is 'n perfekte vierkant gewees, hierdie kubus waarin jy instap. Net die hoëpriester mag eenmaal 'n jaar daarin gegaan het. Geweldig interessant. En dan mag hy nie 'n kers saamvat nie, hy mag nie 'n fakkel saamvat nie, hy mag nie. Die Here self se lig het vir hom gewys wat hy moet doen, waar hy die bloed moet sprinkel en hoe hy versoening moet bring te vir hom en vir die res van die volk tussen hom, tussen God en mense. So geweldig interessant as 'n Israeliet en die priesters in die voorhof ingestap het, dan het was daar nie lig nodig nie. Die son het geskyn. Nou ek was al by so 'n skaalmodel, 'n volskaalmodel van die tabernakel in die woestyn in die suide van Israel. En dit was geweldig interessant. Dit was geweldig interessant om daai te sien. Natuurlik nie regte goud nie, maar meubels wat lyk soos dit gelyk het in daardie tyd. En as jy daar staan, dan brand die son vir jou. Dis geweldig warm. Daai Israel is warm. As ons dink ons Afrika son is warm, daai Midde-Ooste son is nog warmer en dan dink ek aan die priesters wat moes diens doen en het hulle genoeg lig gehad om hulle offers te kon maak en die mense te kon help en bystaan. En dit spreek daarvan. Dis die simboliek daarvan is dat ek en jy die lig van die natuur het rondom ons. Ons kan deur die natuur, sê Romeine 2, ook die Here leer ken en aanbid. Ons kan ek hou so van die natuur. Ek het gister die voorreg gehad om by gemeentelede van my te gaan sit en saam met hulle piknik te kan gaan hou langs hulle plaasdam. 'n Mooi pragtige plek, mooi gras waar die beeste wei, het hulle nou so plekkie mooi gemaak, so piknikspot onder 'n wilgeboom. En terwyl ons daar sit en ek in die wilgeboom inkyk en oor die damwater en ek die diere sien en die mooi natuur en ek besef die Here is getrou, die Here is goed. Daar's iets daarvan om die Here in die natuur te ervaar. Ek hou daarvan om in die veld te gaan stap. Ek hou daarvan om na kameelperde en blou wildebeeste en sebras te gaan staan en kyk en lank vir hierdie ouens te kyk en dan sien jy iets van die Here se mooi skepping. Nou dat jy voorreg gehad om by 'n trop kudu's net lang stil te sit. 7 kudu koeie wat so staan en net so die Here se teenwoordigheid tussen hulle te ervaar. Ek dink altyd daaraan ek het so 'n spesifieke passie vir die natuur, vir mooi bome, vir mooi diere. Ek dink altyd aan Francis van Assisi wat 'n preek voorberei het en dan het hy altyd vir die voeltjies ook gaan preek en gesê die Here het gesê ons moet vir die skepping ook preek. Nou ek sê altyd ek dink ons as gelowiges moet die grootste greenies van almal wees. Ons behoort die mooiste van die natuur te kyk, die natuur op te pas. Die aarde en die natuur gaan herskep word, maar intussentyd is ons rentmeesters van dit wat die Here vir ons gegee het. Jou grond, jou natuur, jou land, ons bly in die mooiste land. Die eerste lig van Jesus, die eerste manier hoe jy God ontdek, al ken jy nie Jesus Christus persoonlik nie, kan jy nie anderste as om die Here in die natuur te ontdek nie, na die ligte te kyk nie. Ek dink aan Louis Giglio se pragtige boodskap wat hy voorberei het oor die sterre en hoe die sterre getuig van die grootheid van God. Man, die ligte van die natuur, die son, die sterre, die maan, die bokke, die bome, die velde, water en alles wat ons om ons het, getuig van die goedheid van die Here en wie Jesus Christus is. So, as jy in die tabernakel ingestap het, was die eerste simboliek wat jy moes agterkom is, ek het nie ligte hier nodig nie. Jesus self het deur middel van die son lig gebring en dit laat my so 'n bietjie dink aan Maleagi 4 vers 2, heel laaste hoofstuk van die Bybel wat sê dat die son van geregtigheid sal verskyn en dan vir ons versoening met God bring. En die son van geregtigheid is een van die titels van Jesus Christus, nee, so hy skyn oor my en jou sodat ek en jy in sy lig die ware lig kan sien. Ek dink aan Psalm 36 vers 10. In sy lig sien ons die lig. Nou as 'n priester dan verder sou gaan in die tabernakel en in die heilige ingaan, dan was daar 'n 7 stuk kandelaar, ons noem dit 'n menorah. Hy het hierdie menorah moes gedurig bly brand, 24 uur 'n dag. Nou oor hierdie heilige tent was daar verskillende lae velle en materiaal gegooi en gaan nie in detail oor, geweldig interessant die lae velle wat daaroor is, maar deel van dit was isolasie en ook om dit ligdig te maak, sodat lig nie kon insypel in hierdie tent nie, want daar was nie vensters of ander manier vir lig om in daai tent in te kom nie. Die enigste manier hoe hulle werk kon doen was by die lig van die lamp en die vuur. Simbolies beteken dit dat die vuur van die Heilige Gees is die lig wat ek en jy Jesus verder in ontdek. As jy die Here wil soek, begin jy om dalk soek in die natuur, maar as jy hom verder wil soek, as jy verder by hom wil uitkom, dan het jy die Heilige Gees en die Bybel nodig en dan moet jy met hierdie Bybel begin moeite doen, deur hom blaai, hom begin lees en die Heilige Gees soos 'n bril opsit en sê, Here, sal U asseblief die lig wees, die flits wees, die lamp wees, wat hierdie woord vir my oopmaak. Sodat hierdie woord, as U 'n lig daarop skyn, dit vir my 'n lig word, en dit vir my 'n lig word wat my pad in die duisternis verlig. So, die Here begin met ons padstap, almal van ons, van kleins af, in die natuur. Deur natuurlike goed om ons, deur moederliefde en kos en natuur en lekker sonskyn. Dan stuur hy vir ons sy Heilige Gees. Sy Heilige Gees openbaar vir ons die woord. En soos wat ek en jy die Bybel lees en die woord bestudeer, sien ons al meer wie Jesus is. En deur sy lig, sien ons die lig en word ons meer verlig, as dit vir jou sin maak. Daai Psalm 36 vers 10, in U lig sien ons die lig, is vir my so beskrywend vir my en jou se verhouding met Jesus Christus. Soos wat ons die lig van die Heilige Gees het en die woord begin oopmaak, bestudeer, deurtrap, begin ons al hoe meer ontdek wie Jesus is, wat sy karakter is, dat sy karakter lig is en nie duisternis is nie. Ek's besig volgend met Titus en ek is net so bewus daarvan dat uit ons eie probeer uit is ons so geneig om negatief te wees, kwaadwillig te wees. Maar die Here roep ons om nie, ek wil amper sê, swartgallig te wees nie, donker te wees nie. Die Here roep ons om verlig te wees, om goed te doen, om goed te wees en die goeie na te jaag, nie die slegte nie, om te seën en nie te vervloek nie. En alles van die Here wat goed is, word geassosieer met lig. Alles wat sleg en sondig is, word geassosieer met duisternis. En soos wat ek en jy die Bybel lees, dan kom ons agter, ek kan of my een voet in duisternis en sonde in hê, of ek kan my hele lewe in lig ingooi en die lig van Jesus in my lewe in laat skyn deur middel van die woord van Jesus Christus. So, jy die lig van die Heilige Gees nodig om die woord te bestudeer, dan word die woord jou lig en jou lamp. Maar daar was 'n verdere lig. So, eerstens, natuurlike sonskyn lig. Dit het vir die priesters gehelp in die Ou Testamentiese mense in die tabernakel. Dan kon die priesters alleen in die heilige instap, dan was daar hierdie sewe kandelaar en die lig waarna hulle die tafel van die toonbrode kon eet en daar bedien. Maar dan was daar 'n verdere lig. As jy in die allerheiligste ingegaan het, dan was hierdie 'n stuk donker kamer. Die voorhangsel wat van bo na onder geskeur is toe Jesus gekruisig is. En dink net daaraan, hy het oop geskeur sodat hierdie stuk donker vertrek lig kon kry. Hierdie swaar gordyn sê hulle was omtrent 'n liniaal breedte. As jy met jou hand omtrent 'n liniaal breedte maak, dis hoe dik die gordyn was. Nou volgens oorlewering van die Jode sê hulle dat daar omtrent so 300 man nodig was net om daai gordyn te kon dra, sou hulle hom moes dra. En dis juist hierdie droë gordyn wat van hierdie sewe stuk kandelaar, hierdie menorah se vuur aan die brand geslaan het toe die tempel afgebrand het in 70 na Christus, toe die Romeine hierdie plek ingeneem het. Maar in die tabernakel hang hierdie stuk donker kamer, hierdie dik gordyn met hierdie lappe en velle oor hierdie vertrek en staan die ark van die verbond met die twee engele wat vir mekaar kyk en die genade troon tussen hulle, en tussen hulle skyn die heerlikheid van Jesus Christus. Dis 'n bonatuurlike lig. En ek en jy moet kom by 'n plek waar ons sê, Here, dis wonderlik dat daar 'n plek in ons verhouding met U is waar U bonatuurlik in ons skyn. In 2025 wil ons U graag ontmoet en dien en wil ons hê dat U bonatuurlik in ons lewe inskyn, bonatuurlik vir ons wys wat seker goed is. As jy daai interessante gedeelte in 2 Korintiërs, en ek wil dit vir jou vir huiswerk gee, 2 Korintiërs hoofstuk 3 gaan begin lees, dan kom jy agter in 2 Korintiërs 3, dan sê dit in vers 7 dat Moses het 'n glans op sy gesig gehad as hy in die tempel was, as hy in die tabernakel was, die tent van ontmoeting was. En dan as hy daar uitgekom het, dan moes hy as gevolg van die heerlikheid wat geskyn het en op hom geskyn het, het hy begin straal van die heerlikheid. Ek wil amper sê, as jy ontmoeting het met die Here, is die lig van die Here aansteeklik. Dink 'n bietjie aan 'n aansteeklike lig wat jou aansteek sodat jy ook verlig kan wees. Hy praat nou van Moses wat 'n sluier moes dra, en ek lees vir jou vanaf vers 16 wat hy vers 17, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En ons almal, terwyl ons met ontsluierde gesigte die heerlikheid van die Here aanskou, soos in 'n spieël, word ons na dieselfde beeld verander, van heerlikheid tot heerlikheid, soos afkomstig van die Here, die Heilige Gees. Nou kan ek net vir jou sê, as jy tot bekering gekom het, verander jou gesig. Ek sien dit in mense se lewens. Hulle Ek ontmoet hulle, hulle kom tot bekering en hulle gesigte verander. En dan soos wat hulle met die Here pad begin stap, verander hulle gesig nog meer, nog heerliker en heerlik, van heerlikheid tot heerlikheid. Kan ek jou uitdaag vandag? Dalk moet jy nog die Here ontmoet. En het jy die voorreg om die natuur en ander Christene rondom jou te hê, natuurlike sonskyn wat op jou gesig skyn. Dalk ken jy die Here al en het jy die Bybel en kan jy vandag vra Heilige Gees, help my, skyn in my lewe sodat U lig my lewe verlig. Maar dalk is jy ook in 'n plek waar jy besef in my verhouding met die Here moet ek goed uitsorteer, moet ek duisternis een kant toe laat gaan sodat die lig van die Heilige Gees in my lewe kan skyn en ek al hoe meer Jesus kan skyn. Kom ons bid saam. Here, ons wil graag U lig in ons lewe hê om in ons lewens duisternis te verdryf, slegte gedagtes, depressie, sonde, verdryf dit. Here, mag U U lig gebruik sodat ons U woord kan bestudeer en U lig kan ontdek uit die woord uit. Here, mag ons dan in verhouding van gebed met U staan en met U gesels. En Here, heilig voor U staan. Begin om die issues in ons lewens wat ons lewens verduister een kant toe te sit en met oë gevestig op U, U heerlikheid te aanskou en meer soos U te skyn. Here, dis vir ons 'n voorreg om U deur U verlig te word. Mag elkeen wat nou deur die Vader van ligte en wie daar geen skadu van ommekeer is nie, mag elkeen deur hom verander word. Mag die genade van Jesus Christus binne in ons skyn, want U is lig, sê U. En Here, U is nie net lig vir gelowiges nie. U is die lig vir die wêreld. Daarom vra ons, Here, dat die Heilige Gees in ons en deur ons sal skyn vir 'n verlore, donker wêreld daar buite. Dankie, Jesus. Amen.